Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, pratite Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. Današnji gošći emisije su prevoditeljice Silvija Monros i Milica Markić. Razgovaramo o prevodima domaće savremene poezije na španski i poljski jezik.
Posjećanju ću sad da iznesem na srpskom pesmu Ivane Milankov iz izvora savremene srpske poezije koji je objavljen u Španiji pre nekoliko godina pod naslovom El color de la esencia, upravo po jednom stihu Ivane Milankov, Boja suštine. Znači, pesma je kratka, pa utoliko je i pamtim. Nemam je u srpskom izvorniku, nego, dakle, po sećanju, početak munje. Nakon tolikih ploča, nakon tolikih bogova, tvoje oči su i dalje mlade, u njima još uvek može da se desi munja. Na španskom ista ta pesma, onako kako je odštampana, El inicio del relámpago, después de tantos dioses, después de tantos discos, tus ojos siguen siendo jóvenes, en ellos todavía podría ocurrir el relámpago.
Dragi slušalci, evo se naša današnja gošća je spisateljica i prevoditeljica Silvija Monros. Silvija, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme da danas budete sa nama.
No, ajde ke.
Ovde smo da pričamo o prevodima, konkretno pričamo o prevodima domaće poezije na španski jezik. Vi se time bavite već jako dugo i hvala vam na tome što našu književnost prezentujete u drugim kulturama. Ono što sam želela da vas pitam jeste kako vršite odabir toga koje pesnike želite da prevedete? Da li su to neke pesnice koje vi inače čitate pa poželite da to prevedete ili kako ušte teče taj proces?
Kao i mnogo šta drugo u životu, teče ponekad i mimo moje volje, pa se onda u putu uklopim. Prvi izvor koji sam prevela sa srpskog na španski sačinio je Vasa Pavković. Jer zamisao je potekla od pesnikinje iz Niša Stanedinić Skočeć, koja je zamislila da na stranicama časopisa Gradac gostuju pesnici iz drugih jezičkih područja, kao što bi u časopisima tih drugih zemalja gostovali naši pesnici. Da sam pronašla pesnika i izdavača i tadašnjeg rektora znamenitog univerziteta u Valenciji, koji objavljuje časopis Debac. U Valenciji se govori i španski i katalonski. I to opušteni nego u Barceloni, gde ako ne govoriš katalonski, onda te gledaju popreko. I on je predlagao da izaberem pesnike. Međutim, da sam rekla, ne bih da budem mirođija u svakoj čorbi, pa je tako od Stana to prepustila Vasi Pavkoviću, koji je napravio vrlo lep izvor, pošto je Stanina zamisao bila da se govori o vodi, koja nije samo more, nije samo jezero, može da bude i znoj, može da bude suza. i moram priznati da su naši pesnici po mom osjećaju znatno šire shvatili tu mogućnost nego Španci koji su se držali zalivanja trave i talasića na morskom žalu. A onda da sam već poznavala pesnikinju koja mi je slala svoje knjige iz Madrida, inače pravnica, a onda sam predložila da ona bude pozvana i taj predlog je prošao, ne onda kad je njega taj predlog, kad ga je prosledila odgovarajućim kolegama Ivana Milankov te godine, nego naredne godine ona je došla u koloniju u Čortanovce, a da sam je dočekala odmah po dolasku i porazgovarali smo o nekoj mogućoj razmeni pesnika. Imala sam na umu Enesa Halilovića, koji je također pravnik, koji uređuje časopis Sent i koji piše i prozu i poeziju. I mic po mic, što bi se reklo, sa jednog pesnika smo došli na kraju do 34 i brojevima 34 komada, što seka, što bata. Htela sam da budu ravnopravno zastupljeni i pesnikinje i pesnici, s tim što sam ih birala tako da mi i misono i jezički leže. Ne vredi da sada ostavljam traga rečnika u prevodu, da moram da ga razumem i na srpskom i da ga osetim i na španskom. I tako je napravljen taj izvor pod nazivom El color de la esencia, ponavljam po jednom stihu Ivane Milankov. Najpipavi deo svakog takvog posla jesu biobibliografski podaci. To treba, i ti zamoliš autora da ti pošalje tri retka, a on u svom računaru samo gomila nova izdanja i onda ti pošalje 15 stranica.
I valja usaglasiti.
I valja usaglasiti taj ovim između Žike, Mike, Pere i Laze. I voditi računa o datumima i o slovima, fontovima, ide zagrada, pa ide broj, pa na srpskom posle tačke ide godina, a onda ti G ispadne veliko slovo. Mislim, tu ponekad pomalo i očajavam, ali posle bude mnogo lepo kad to izgleda ozbiljno. I baš izgleda ne samo ozbiljno, nego moćno. Taj časopis se distribuira širom univerziteta španskog sveta, španskog govorećeg sveta, a kod nas je broj predstavljen u Institutu Cervantes i sećam se kad su stigli primerci za svakog autora, da sam otišla na carinu, gde se sada gradi Savski trg. Tad je bila neka carina sa onom šlogiranom biljčicom što raste i po volnicama i po kancelarijama, neki mači rep, nešto tako. I jedna vrlo ozbiljna teta mi kaže, pa zašto imate vi ovde 30 primeraka iste robe?
Iste robe.
Iste robe, kaže, do pet farmerki mi prihvatamo, posle toga to je već trgovina, da kažem. Pa vidite, to su autori kojima sleduje po primerak. Ne, mora da se plati carina. I mislim na kraju, pošto imam tu vrlinu, da kažemo, da zaboravljam mučne stvari, mislim da sam platila, ali sam zaboravila. Najteže bilo tegliti sve to posle nazad kući na trećem spratu bez lifta. We shared a special moment, I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? Now I don't wanna give you up. Now I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time.
hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I vraćamo se razgovoru sa našom današnjim gošćem Silvijom Monroe, sa kojom razgovaramo o prevodima. I evo, pričali smo o jednoj jako interesantnoj knjizi koja je izašla na španskom jeziku i kojoj se nalaze savremeni srpski pesnici. Kada govorimo ošto o prevodu, Silvija, poezije, često se čuje da poezija možda u prevodu nešto gubi. To me navelo da razmislim o tome da li možda nekada nešto i dobije.
Pa naravno.
Da ne mora samo da izgubi na značenju ili...
Već samim španskim jezikom je svaka pesma na dovitku. Malo čas sam objašnjavala zašto se smatra da je španski možda čak najmilozvučniji jezik među onima koji su nam dostupni, zbog toga što ima najveći broj takozvanih otvorenih samoglasnika. To su samoglasnici, slogovi koji se završavaju samoglasnicima. I zato kažem, biram one pesnike koji će me poneti da iznađem neko, ajde da kažem, kreativno, stvaralačko neko rešenje, podsticajno, ne mora da bude doslovno. Tradutore, traditore, dobro, u redu, ali daj da čitalac bude ponet kao da kad mu to približavam.
A kada govorimo o prevodu sa španskog na srpski jezik i u prevodu sa srpskog na španski jezik, ja razmišljam, su to potpuno drugačiji stvaralački procesi za vas?
Pa ne.
Možda
da,
i nisu.
Mislim da sam već šizofreni slučaj. Jedan put sam bila oduševljena, nešto sam prevodila simultano u studentskom kulturnom centru, da, u kabini, i oduševim se kako tečno sve prevodim, a u stvari sam slušala govornika na španskom i da sam to ponavljala na španskom. Ne primećujem, ali zato danima hodam, prelazim ulicu i razmišljam o najprikladnijoj reči i o rečeničkom sklopu kojim neću napraviti neku brljotinu samo zato da ispoštujem smisao. Smisao treba da proistekne iz lepote. Pre pandemije Enes Halilović, koga sam već pominjala, predložio mi je da napravim neki blok svih svojih prevoda pesnika na španskom jeziku koje sam prevela, znači, na srpski. I pomislila sam, a joj, žurim kući, mama me čeka, ne mogu da kopam po računarima. Mislim, nešto je rađeno i pre računara na dobroj staroj mašini na lupanje. A onda kad je zavedeno vanredno stanje, kad smo bili zaključeni 24 sata dnevno, rekoh, daj da se pozabavim time. i na kraju je iz toga proizašlo 100 stranica pesnika koji pišu na španskom, a koje sam prevela možda ponekad i iznova, jer nisam mogla da nađem ono što je rađeno na mehaničkoj pisačoj ili na elektronskoj pisačoj mašini. Iznova sam prevela argentinsku pesnikinju Alfonsinu Storni, koja se prepustila talasima i smatra se jednom od najpotresnih predstavnika južnoameričkog modernizma. Tu imamo još jednu Argentinku koja se uvila, Alejandru Pisarnik. Nju sam prevela, naravno, Neruda, Lorca i tako dalje, ali tu su i svi ovi drugi pesnici koje sam da postepeno uvodila u neki naš fundus predstave o tome zašto se smatra, pre svega, Španija nema reka, ima pesnike koji teku. A Latinska Amerika ima prostranstva u nedogled, a ima isto pesnike. Sad se opet pojavljuje ono pitanje vezano za beleške o svakom autoru. Neke od tih pesnika sam objavljivala u periodici, a neke kao zaseban temat u nekom književnom časopisu. Znači, nekoga sam predstavila samo sa jednom pesmom i dva retka gde je rođeni glavno delo, a o drugima sam više govorila jer su bili zastupljeni sa više radova. To sam ostavila tako. Umeđu vremenu je prošao voz, jer Enes je već predvideo druga dva broja, proleće, jesen. Sad na proleće je objavio pesnikinje i na temu živuljaka i rekao je, bude li ministarstvo i dalje drešilo one tri banke možda do godine, da kažem, dobro je, ne se do godine, neka bude i do godine, ali mene to, pesma me održala tokom tih dana zatočeništva. I ostalo je tako da jedan bude predstavljen sa jednom rečenicom, a drugi sa pola stranice, pa je i to svedočanstvo o tome kako se ko probijao kod nas. Neko je, znači, predstavljeno u dnevnoj novini, a neko u književnom časopisu. Utoliko ta razlika. To sam objasnila u nekom svom pogovoru. I baš bih voljela da se to pojavi.
Hvala vam puno što ste na svim tim prevodima i hvala vam puno što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama što ste me pozvali.
E, sada ćemo imati tu priliku da čujemo pesmu Dejana Aleksića i na srpskom i na španskom jeziku u prevodu Silvije.
En español, ese árbol, puede que en cada uno de nosotros crece un árbol solitario de cuyas ramas cuelga inmóvil un columpio o que en la copa se herrumbra el esqueleto metálico de un barrilete. Un hombre o un signo podría ser, cicatriz en su corteza o bien crece con él como un tumor silencioso. En los días tormentosos se aferra empedernidamente a los desechos de nuestros sueños. Después, tranquilo como un profeta, por mucho tiempo lleva puesto el claro tejido de las lluvias que no lloramos. Puede ser que ese árbol cierre los sabios anillos de su edad detrás del tiempo del que creemos poseerlo. Por eso le teme a los inviernos, que siempre vuelven con el sonido de las hachas y las primeras fogatas escuálidas. A veces desea asomarse con una rama o lanzar al menos una sombra a través de la jaula de nuestras costillas. Eso nos sobresalta cual una idea magnífica o un ataque de exaltación divina. El hombre ha dado consigo mismo. Entonces el hombre cierra los ojos y las hojas siguen cayendo dentro suyo. Pero acaso haya que callar de ello con todas las fuerzas, acaso haya que salir solo a la calle un bosque que camina, dar tres golpecitas a la madera cuando alguien alabe nuestro aspecto, ya que puede muy bien ser que en cada uno de nosotros crece un árbol solitario y que tiembla mientras los clavos estelares fijan la noche y los leñadores cantan al amor abajo en la aldea que duerme desde hace mucho rato. To drvo može biti da u svakom od nas raste po jedno samotno drvo sa čijih grana nepomično visi prazna ljuljaška ili u krošnji rđa žičani skelet zmaja. Neko ime ili znak može biti zarasta u njegovoj kori ili raste sa njim kao tihi tumor. U olujne dane ono se drži grčevito za jalovinu naših snova. Potom, mirno kao prorok, dugo na sebi nosi svetlu pređu kiša koje nismo isplakali. Moguće je da to drvo zatvara mudre kružnice godova i za vreme naza koje mislimo da je naše. Stoga strepi nad zimama koje iznova stižu sa zvucima sekira i prvim mršavim vatrama. Kad kada zaželi da proviri granom ili pusti makar senku kroz krletku naših revara, to nas trgne kao kakva raskošna ideja ili navala vožanskog uskita. Čovjek je našao sebe, potom čovjek sklopi oči, a u njemu ne prestaje padanje lišća. Ali možda o svemu tome treba tvrdo čutati. Možda treba poći sam na ulicu, u šumu koja hoda i kucnuti tri put u drvo kada neko pohvali nam izgled. Jer može biti da u svakom od nas po jedno samotno drvo raste i drhti dok čavli zvezda drže noć i drvo seče pevaju o ljubavi dole u davno usnulom selu.
Eko.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U drugom delu emisije razgovaramo sa prevoditeljicom Milicom Markić o njenim prevodima domaćih savremenih pisaca na poljski jezik. Na samom početku ovog razgovora slušamo pesmu Radeta Tanasijevića u prevodu Milice Markić.
Poezija ufa tylko pierwszej osobie liczby pojedynczej i tylko w czasie teraźniejszym. Poza tym kręgiem zaczyna się przestrzeń manipulacji. Niechaj nikt nie zarzuca poecie egocentryzmu, narcyzmu i braku empatii. Niechaj nie robią tego ci, którzy nie poświęciliby ani chwili własnego czasu dla dobra innych. Poeta jest kimś, kto od początku świadomie konstruuje świat. I pozostaje mu tylko patrzeć z uśmiechem i współczuciem na starania ludzi, by zapanować nad czasem i odgrywać rolę demiurgów. Patrząc z tego miejsca, z tego pagórka, kiedy zapada zmierzch, elektrownia Nikola Tesla ze swoimi mgielnymi kominami rusza w nocną żeglugę. Wszystko się powtarza. Miasto w kotlinie zaczyna oblekać się w świetliste żyły. Wszystko przypomina kompulsywne zajęcie jakiegoś złego kreatora. Sieć neuronowa nasila iskrzenie, puszczając połyskujące impulsy strachu w głąb nocy. Poezija veruje samo prvom licu jednine i samo prezentu. Izvan toga počinje prostor manipulacije. Neka niko pesniku ne spočitava egocentričnost, samozagledanost i nedostatak empatije. Neka to ne čine oni koji minut svog vremena ne bi žrtvovali za malu dobrobit drugih. Pesnik je neko koji svoj ulog već na početku svesno založio. I preostaje mu jedino da ljudske pokušaje da gospodare vremenom i da igraju uloge demiurga posmatra sa osmehom i sa žaljenjem. Odavde, sa brda, u sumrak, termoelektrana Nikola Tesla sa svojim maglenim dimnjacima kreće u noćnu plovidbu. Sve se ponavlja. Grad u kotlini počinje da pali svoju svetlosnu nervaturu. Sve liči na kompulzivnu radnju nekog zlog demiurga. Neuronska mreža pojačava svetlucanje, šaljući impulse straha u najudaljenije delove noći.
Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Gutenbergov odgovor. A mi razgovaramo sa našom dragom gošćom Milicom Markić, prevoditeljicom sa i na poljski jezik. Milice, hvala ti puno što si danas sa nama.
Molim, hvala tebi što si me pozvala.
Evo, ovde našli smo se da razgovaramo o jednoj stvarno interesantnoj temi. Ovog puta nećemo razgovarati o prevodima sa poljskog jezika na srpski jezik, već ćemo razgovarati o prevodima sa srpskog jezika na poljski. Koja su tvoja neka prva iskustva u prevodima? Da li se sećaš svojih možda nekih prvih prevoda sa srpskog na poljski jezik?
Pa, ta ideja u stvari povezana sa mojim početcima prevođenja poezije. Ja ranije o tome nisam razmišljala, ali kada sam počela da prevodim poeziju, shvatila sam da mi ovde imamo toliko bogatu pesničku scenu i da zapravo najviše čitalaca bih mogla da nađem upravo u poeziji. Onda mi je bila ideja da kada se nešto prevede, kada prevedem nekog pesnika, da to zaista neki drugi naš pesnik ovde čita, jer on je najbolji čitalac, može da prepozna neki svoj senzibilitet i na taj način sam u stvari ostvarivala ono što mi je uvek bio cilj, a to je da uspostavljam te mostove, da nalazim baš tu pravu metu. Tako je to počelo i najpre sam se nekako bazirala na onima koji su meni bliski, to je pesnik Rade Tanasijević i pesnikinja Ana Ristović. Nekako sam poželela da ono što oni pišu, da prosledim tamo tim svojim pesnicima. I to je bilo na početku tako, mislim, nespretno, dok onda nije zaista ozbiljno počelo to da me radi, onda sam došla u kontakt sa Poljacima koji prevode našu književnost, tako da je to bio jedan zajednički rad. To je čitav proces onako koji prolazi kroz razne faze ili ono, mislim, kako je to jednom Olga divno rekla, da su prevodioci kao Hermesova deca koja kao retortama svojih kompjutera proizvode nešto novo i onda oni zapravo stvaraju da je to neka baštenska kao tehnika da ti na jednu staru granu staviš kalem i odatle niče kao ta nova grana koja je ravnopravni član.
Kada govorimo o prevodu sa srpskog na poljski jezik, koliko se ceo taj proces kod tebe, ovo pričamo lično na tvom primjeru, razlikuje od prevoda sa poljskog na srpski?
Pa, razlikuje se mnogo. Prvo zato što, znači, ako prevodim u tom drugom pravcu, rukovodim se onim, prvo moram potpuno da se mentalno prebacim na tu njihovu sintaksu i sve. I to je interesantno, koliko god mi se čini i koliko god proveravala da to jeste ta fraza, to nikada nije uistinu onako kako treba da bude dok taj native speaker mi to ne pogleda, ne promeni nešto i tek posle kada prođe tu poslednju fazu onda vidim stvarno koliko je dobro. Nekad mi se zaista čini da na poljskom zvuče mnogo bolje te pesme nego na srpskom.
To je interesantno. Da li dobiju, zato što evo ti imaš uvid, veoma dobar uvid u to, zato što govoriš srpski, dakle, veoma dobar uvid u to šta je ta pesma na srpskom jeziku, a onda veoma dobar uvid šta je ta pesma na poljskom jeziku. Koliko se to razlikuje, evo, na kraju, u ritmu, možda, da li se nekada razlikuje u senzibilitetu?
Pa sad, teško mi je to da ocenim i možda sam onda tu pristrasna, a verovatno sam i pristrasna u tome što koje autore odaberem. Znači, ja odaberem one koji su meni bliski. Ali kada prođe sve te faze i kada ja to kada još i naglas to pročitam, stvarno mi se čini, potpuno sam onako nekako egzaltirana kao kako je to sada uspelo da uđe u tu drugu kulturu i da sam ja kao u nekoj tuđoj teritoriji sa tuđim tim kao građevinskim materijalom uspela da nešto napravim, neku novu građevinu. I to me onako uzbuđuje prosto, to prelaženje tih granica.
Meni se jako dopalo to što si rekla da je to kolektivni rad. Obično kada razmišljamo i o pisanju i o prevodilaštvu, uvek zamišljamo autor ili prevodnica koji sedi u svojoj sobi onako i sam radi. Ali ti, evo kako si rekla, se konsultuješ i tekako sa kolegama, bar kad je u pitanju prevod.
Apsolutno. To je stvarno kolektivni rad i to je nešto što je predivno jer nas lišava te sujete. Jer ja imam apsolutno poverenje u tog native speakera. I ni jednog trenutka ne pomislim, ah, kao sad mi ovde oštetio nešto, nego zaista sa potpunim, ono, potpunom verom u to što on radi, da će od toga ispasti nešto najbolje. I možda je to stvarno i neka budućnost, ovaj, i da bismo se oslobodili to, te sujete, tog egoizma, to što mi smo umislili da je to baš tako najbolje. Ali to drugo oko nas opomene i pokaže nam neki drugi put, neku drugu perspektivu. Onda budemo onako iznenađeni i kao da smo nešto stvarno onako novo stvorili.
Ja znam koliko si ti posvećena i da se ti konsultuješ i sa autorima kada prosto prevodiš njihov rad, tako da me uopšte ne iznenađuje i ova vrsta tvog razmišljenja, kako kažem, promišljenja prevodilaštva. Da li ti uopšte lakše kada komuniciraš sa autorom nego kada, na primjer, ne možeš da komuniciraš sa autorom zato što prevodiš nekoga koji je odavno preminuo?
A ako prevodim onoga koji je preminuo, onda pronalazim njegove ili saradnike ili one koji se bave njegovim radom, koji to proučavaju, konkretno za Gombrovića, tu pratim gombrovičologe i onda njih smatram odgovornim za to i neka preuzmu odgovornost ako ih ja nešto pitam, da mogu da im verujem. Ove, ali što se tiče ovo za pesnike i to za tu komunikaciju, ja moram da kažem, na primjer, evo, Dickog dok sam prevodila. Ja sam njemu jako žela da približim naše pesnike. Sad nisam u mogućnosti da sve te pesnike, da se oni toliko objavljuju tamo. Ja to uradim na neki svoj način, čisto da on vidi kako ja sam njemu tako redovno slala. Tako da sam
i kako je reagovao on?
Pa to je, on je čitavu svoju neku fasciklu otvorio i on sada se preslišava. Ne znam, Ibrahima Hadžića sam u neku pesmu poslala. On kaže, ovo je fantastično, onda ne znam, Drago Štambuk. Ja izvučem nešto što mene recimo podseti na Dickog i onda kažem, a vidi, ovo će ti se svideti, ja to onda nešto prevedem. Tako da on se na taj način počeo upoznavati sa našom poezijom. I to je nekako najprirodnije, to je zaista nešto najlepše da... Ako si ti pesnik, tebe će zanimati šta taj drugi pesnik isto kaže. To je najbolja publika i to uspostavljanje mostova je za mene nešto najdivnije.
Bop-bop-dee-day-dum. got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering,
razgovor sa našim dragom gošćem Milicom Markić, sa kojom razgovaramo o prevodima domaćih autora na poljski jezik. Razgovarali smo malo o tome kakav je to ceo proces, ko je sve uključen u taj proces. Ono što sam želela da pitam jeste da li su poljski časopisi za književnost uopšte otvoreni ka tome da objavljuju domaće autore? Evo, ti si imala dosta iskustva pozitivnih, čini mi se, sa tim.
Da, da, naravno da su otvoreni. Čak šta više, oni i daju honorare za to, što je za mene bilo potpuno neočekivano. Ali evo, taj jedan autopoetički tekst Radeta Tanasijevića sam objavila u ovom časopisu Književnom listu Fraza. I to je bilo nešto fantastično. Ja sam u stvari poželela da se on tamo pokaže, zbog toga što je meni Radeta Nasijević jako puno pomagao dok sam ja prevodila poljske pesnike. Mi smo toliko puno u tome sarađivali. Ja zaista čak mislim da je on u svemu tome koautor. To je jedna potpuno bila nova interpretacija. Mislim, išli smo toliko daleko da smo, na primjer, ne znam, ako stih je Izgoreću pored tebe, mi ga stavimo Jer vatra čisti sve. I time smo stvarno mnogo, mnogo ulepšavali taj, i popravljali taj original. Tako da sam poželala, eto, da se taj njegov izraz tamo čuje, i zaista bez ikakvih problema taj tekst je objavljen, nije to mali tekst. I jako sam srećna da je on uspeo isto tamo nekako da se predstavi. E sad, koliko ljudi čitaju te časopise, to već ne znam. Ali znam da imaju jako dobre promocije časopisa, oni se ozbiljno time bave.
Evo, sada su i sa nama, vidimo da jako lepo izgledaju, da su opremljeni vrlo profesionalno.
Jeste, jeste. Ovaj jedan je iz Čećina, časopis, to je Elevator, a Fraza je List iz Žešova. Mislim, vrlo ozbiljne publikacije i oni se ozbiljno bave i tom promocijom i zaista su vrlo, vrlo profesionalni.
A kada govorimo o izdavačkim kućama, prvenstveno o tome da se jedna knjiga poezije ili proze domaćeg autora zapravo objavi na nekoj poljskoj izdavačkoj kući, kakva je tu situacija?
E pa to isto sam išla nekako preko tih, da kažem, mojih pesnika, one koje sam ja prevodila, pa mi onda oni ukažu koji je izdavač dobar, gde bi to trebalo plasirati. Naravno, sve to funkcioniše na tom nivou, toj razini tih prijateljstava, međusobnih poznanstava, to je prirodno. Postoji jedna dobra ta izdavačka kuća koja izdaje jako dobre pesnike, VBPCAK, kako se zove, iz Poznanja, ali sad su malo oni progustili tu svoju produkciju i sad već malo teže se dolazi do njih. Jako dobre pesnike su, čak su se nekako sad prosto profilisali u nekog vrhunskog, u prvim redovima tog izdavača za poeziju. Ali bitno je, naravno, za svakog i našeg pesnika da bitno je u kojoj izdavačkoj kući izađe. Nije to sve jedno. Tako da i ti pesnici me obično pitaju kakva je to kuća, kako to
da se raspitaju gde će se udome.
Jasno, jasno, da, da.
Evo, ako govorimo o poeziji kod nas, u našoj zemlji, čini se da već 10 godina ona doživljava svoj procvat konstantno i dosta je zastupljena. Za Poljsku svi imamo to romantizovanu ideju da je još više u Poljskoj tako. Da li možda na toj ravni poezije se zapravo najviše susrećemo u književnosti?
Poljska je toliko čuvena po poeziji, nekako mislim kao šta to ovde može da se napiše u poeziji, a da recimo u Poljskoj već nije bilo, to mi tako često padne na pamet. Međutim, uvek postoje i nova lica, i novi izrazi, i novi senzibiliteti. Mislim da je samo najvažnije kako mi sada da osmislimo neki novi način da se to, da to zaista dođe do čitaoca, jer stvarno živimo u vremenu kada se borimo za tuđe uho i tuđe oko. I moramo nekako da smišljamo nove načine. Naprimjer, ja sam sad ovo za vreme ove korone i ovog karantina osmislila tako da pravim kao neke male filmove i da prevodioci čitaju svoje fragmente svojih prevoda i od toga se napravi tako neka celina. I to je fantastično jer, naprimjer...
Jedan kolaž.
Jeste, da. Tako da sad neko, ne znam, u Holandiji će ipak slušati ovu iz... Koreje kako čita ili iz Vijetnama, to je opet jedna nova vrsta tog vezivnog tkiva koje poezija nama može da donese. Ali je istina da je kod nas poezija mnogo, mnogo jača nego proza i zbog toga je, čini mi se, lakše i plasirati pesnike.
Evo, govorili smo malo o tvom izboru domaćih pesnika koje prevodiš. Kako se vodiš, da li se vodiš svojim čitalačkim senzibilitetom kada biraš pesnike ili prozne piste koje hoćeš da predstaviš poljskoj čitalačkoj publici?
Pa opet moram reći da sam i tu pristrasna, pa mislim uvek polazim od onoga što nam je najbliže, zato što... Pa ne znam, mislim, Ana Ristović, toliko smo prijateljevale, bilo mi je prirodno da njenu pesmu prevedem, isto tako Rade Tanasijević, ili nešto što me dirne, kao što recimo Ibrahim Hadžić ili, ne znam, Drago Štambuk, iskopam tako neke pesnike, zato što prepoznam, u nekoj njihovoj pesmi prepoznam nešto što vidim kod Poljaka i onda, naravno, odmah poželim to tamo da...
Znači, te veze koje bi možda oni mogli prepoznaju bolje.
Da. Tako da je to super. Eto, taj Drago Štambuk odjedno može da sad neku resurekciju doživi.
Hvala ti puno na svim prevodima, hvala ti na prevodima srpske poezije na poljski, a hvala ti na prevodima svih poljskih književnika na srpski jezik i hvala ti puno što si odvojila vreme da budeš naš današnji gost.
Hvala tebi, moram da priznam da sam i od tebe mnogo naučila u tom pravljenju tog vezivnog tkiva. Znaš već dobro sve to što ti radiš za mlade pesnike ovde.
Hvala puno.
Ptasia grypa, świńska grypa, to znów szalone krowy. Komar tygrysi z nad Nilu, plaga szarańczy, biedronek azjatyckich, jadowitych węży, gryzioni. To znów mutanty wielkości dłoni, chrząszcze, olbrzymie karaluchy, hybrydy, genetycznie zmodyfikowane ryby, karpie, samobójcy, walenie podszyte strachem, hiperaktywne mangusty, to znów prusaki, nie tam, gdzie powinny, wściekłe zbożowiaczki, pozbawione tożsamości, koziorogi, szerszenie zabójcy i inne zarazy morskie, lądowe, górskie i leśne. Podziemne, nadziemne, zarazy ludzkie. Ptičji grip, pa svinjski grip, pa lude krave, pa tigrasti komarci snila, pa najezda skakavaca, pa najezda azijskih bubamara Hanibala, pa najezda velikih zmija otrovnica, pa najezda glodara, pa mutanti zvani džinovske bube veličine dlana, pa hibridne buba švabe, pa genetski modifikovane ribe, pa šarani samoubice, pa anksiozni kitovi, pa hiperaktivni mungosi, pa buba ruse gde im mesto nije, pa razjareni žitni moljci i striži bube izgubljenog identiteta, pa stršljenovi ubice, pa morske, pa kopnene, pa planinske, pa šumske, pa livatske, pa podzemne, pa nadzemne pošasti, pa opet pošast čovek. Tuzin mokrych parasoli, przytulone do siebie dyskretnie, drapią się po żebrach z metalu, trą o siebie skrzydłami w koszu pod ścianą, jak gdyby to był ich ostatni raz. Tuce mokrych kišobrana lepe se jedan za drugi i neprimetno se češkaju metalnim rebrima
i trljaju krilima, u korpi, u ćošku, kao da im je poslednji put.
Dragi slušalci, imali ste priliku da čujete dve pesme Ane Ristović na poljskom i na srpskom jeziku u prevodu Milice Markić. Moje ime je Ana Marija Grbić, pratili ste emisiju Gutenbergov odgovor. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Steady life, all we ever had to offer. Now that old bird has flown.